vjerujemo da Bog ima nešto dobro za nas, zato što smo mi dobri, nego što je On dobar. Što je njegova riječ dobra i kaže nam da se skupljamo, jer vidimo da, tim više što vidimo da se kraj približava. Tako, ako nešto vidimo da se približava, vidimo da je to kraj, jel tako? Ako pratite malo događaje koji nas okružuju, pratite malo šta se događa na Bliskom istoku i u Izraelu, sve je jako napeto. I znamo da je to neka preslika nečeg duhovnog što se događa i postoji nešto što je još veća borba od te prirodne borbe, a to je duhovna borba u kojoj smo mi. Prorok je nazvao tu borbu najvećom bitkom ikad vođena. I ako netko zna šta je najveća bitka ikad vođena, to znaju ljudi u Laodiceji, jel tako? I onda upravo radi toga ovi skupovi i naše okupljanje oko Božje riječi je tu da nas naoruža, jel tako? I kao vojnici, ako svako toliko morate se vratiti negdje da se napunite municijom, jel tako? Ako ste dobar vojnik. I evo, to je možda naša prilika da nam Bog da malo municije za onu borbu koja je ispred nas. Evo, sretni smo za sve vas tu. Mi smo prošli put pitali Željka, a Željko može da nas, da se pomoliš na početku službe. Mihael spava, njega ne mogu pitati. Amen.
Bili zajedno u nebeskim mjestima. Bože, druži se s nama, govori nam. Bože, prolazi. Bože, svako od nas, Bože, svako od nas treba te.
Amen.
Na drugačiji način, preko situacije, Bože, u nečemu čemu se on nalazi, a što znaš samo ti, znaš samo on.
Amen. Amen. Osama česti. Da će nam naši muzičari pomoći. Nema solo pjesme.
Yeah.
Evo, hvala Bogu za ugodno slavljenje, lijepe blagoslovljene pjesme. Vjerujem da osjetimo njegovu prisutnost. Možda prije nego što krenem, jednu najavu sam zaboravio spomenuti. Za dva tjedna, mislim da je nedjelja 25.10. čini mi se, trebali bi imati, pa ako bude sve po planu, a izgleda da hoće, brata Owen Jorgensena s nama. Znači, to je brat koji je napisao onih 6 knjiga o proroku. U dogovoru smo da nam dođe. I on inače nije propovjednik, ali ima sigurno veliko svjedočanstvo u pisanju tih knjiga, pa bi mu prepustili službu da da svoje svjedočanstvo, ali tako? Amen. Tako da, evo, bit će nam drago da ga i upoznamo. Amen. Mislim da će njemu biti drago da mu pokažemo da su knjige prevedene na hrvatskom jeziku i na srpskom, jel tako, i da ih vjernici čitaju i da su se neki ljudi obratili na te knjige. Tako da, hvala Bogu ako to uspije, a trebalo bi, kako planiramo, pa ćemo vidjeti, to je za dva tjedna. Možemo uzeti Božju riječ i pročitati na dva mjesta. Jedan smo pročitali prošli put, pročitao bi ga ponovo. Možemo otvoriti Djela apostolska 5, možemo od 30. stiha. Djela apostolska 5, 30. stih kaže: Bog naših otaca uskrisio je Isusa, koga ste vi pogubili i objesili na drvo. Njega je Bog svojom desnicom uzvisio za kneza i spasitelja da bude pokajanje Izraelu i oproštenje grijeha. I mi smo njegovi svjedoci za to, kao i Duh Sveti kojega je Bog dao onima koji mu se pokoravaju. Možemo otvoriti u Hebrejima 11. poglavlje i pročitati 5. stih. Kaže: Vjerom Henok bijaše prenesen da ne vidi smrt i nije ga se našlo, jer ga je prenio Bog. No prije svoga prijenosa primio je svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Možemo pognuti glave, dragi Gospodi Bože, dolazimo s poštovanjem prema Tvojoj riječi, Gospodi, svjesni da, kao što Tvoj prorok puno puta kaže, nijedan čovjek nije dostojan da barata s njom, Gospode, da je tumači. Samo autor ove knjige može nam dati ispravno tumačenje, Gospode. Mi vjerujemo da si s nama u obliku Duha Svetoga, osjetili smo Tvoju prisutnost, kroz slavljenje, Gospode, i kroz čitanje Tvoje riječi. Molimo te da nam daš kontekst ovog teksta, Gospode, koji smo pročitali, kontekst Tvoje riječi, tumačenje Tvoje riječi i primjenu na nas i na naše živote, Gospode, da budemo spremni za ono što je Henok doživio, o čemu smo čitali, Gospode, da Tvoja riječ nas uči, da postoji grupa ljudi na kraju vremena koja neće okusiti smrti u 7. crkvenom dobu, kao što je 7. od Adama, što je bio Henok, proživio i pokazao to isto, Gospode. Tu smo radi toga, vodi ovu službu i proslavi se, molimo te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Htio bih krenuti negdje od prilike tamo gdje smo stali u prošloj službi. Ne bih se htio puno ponavljati. Možda samo par minuta na početku da vidimo odakle vučemo misao i vučemo inspiraciju za ovu službu, a onda bih htio, ako Gospod dopusti, da prođemo kroz neke biblijske primjere i da dođemo do primjera Henoka. I prorok kaže neke izuzetne stvari o njemu za nas, neke stvari koje ja osobno nisam primijetio do sada, a vjerujem da su nam bitne i korisne. Znači, govorili smo o tome da Biblija kaže i prorok nas uči da Duh Sveti nije vjera. Odnosno, da je vjera nešto što vodi čovjeka do Duha Svetoga, ali da vjera nije Duh Sveti. Da postoji, ono kad su pitali proroka, je rekao, odnosno onaj jedan baptistički propovjednik ga je pitao, pa što može čovjek više nego vjerovati? I on je rekao, zaista čovjek i ne može ništa više nego vjerovati, ali Bog može više. Bog može prihvatiti tu vjeru i dati znak da je prihvatio tu vjeru. I znak da je vjera prihvaćena je ono što mi zovemo Duh Sveti ili krštenje Duhom Sveti. Jedan od najboljih primjera toga je primjer Abrahama u Bibliji. Mi znamo da Biblija kaže da je Abraham vjerovao Bogu i da mu se to uračunalo u pravednost. Međutim, tu priča nije završila. Evo kaže Biblija da mu je Bog u jednom trenutku pokazao da je vjera njegova, ispravna vjera, i on ju je prihvatio. I dao mu je znak da je prihvatio njegovu vjeru. I mislim da je to ono čemu težimo. I ako pogledamo kršćanstvo općenito, mislim da je to jedan od najvećih problema kršćanstva danas, što nisu došli do te točke ili što stanu na putu, da oni koji vjeruju ne dožive trenutak da im je Bog dao znak da je prihvatio njihovu vjeru. I primjena ovog principa može biti raznolika, možemo uzeti vjeru za iscjeljenje. I mi kad krenemo sa vjerom za iscjeljenje, ali ono što nam često nedostaje je znak da je Bog prihvatio tu vjeru prije nego što nam daje iscjeljenje. Ajde uzmemo Abrahama za početak, kaže prorok ovako, kaže Bog je obrezao Abrahama kao potvrdu njegove vjere. I znamo da danas mi ne prakticiramo obrezanje, zato što je to bilo simbolika, tjelesna simbolika, da nas se dešava obrezanje naših srca. Bog duhovno čisti naša srca od tjelesne nečistoće. Tako. Kaže, Bog je Abrahama obrezao kao potvrdu njegove vjere. I kaže, a što je Duh Sveti? Kaže, to je znak. A što je bilo obrezanje? Bilo je znak. Znak, Bog je dao znak da je on prihvatio Abrahama. I kaže prorok ovako, i kad vi kažete ja vjerujem Bogu, i ja vjerujem Isusu Kristu, nakon toga, odnosno zatim, Bog vama da krštenje Duhom Svetim kao znak da je on prihvatio vašu vjeru. Znači, prvo vi kažete ja vjerujem Bogu, ja vjerujem Isusu Kristu, i onda nakon toga Bog vam da znak da je on prihvatio vašu vjeru. I kaže, i onda, vi ste zapečaćeni u kraljestvo Božje, ne do sljedećeg probuđenja, ali tako to znamo, nego do dana vašeg otkupljenja. U Efežanima 4.30 kaže da ne žalostimo Duha Svetoga kojim smo zapečaćeni do dana našeg otkupljenja. Drugim riječima, mi smo zapečaćeni, odnosno dobili smo pečat ili znak da je Bog prihvatio našu vjeru i da će nas to držati do dana našeg otkupljenja. I ta vjera će nam trebati do dana otkupljenja, ali tako, nakon toga nam vjera neće trebati, jer ćemo doživjeti ono zašto smo vjerovali. Ako idemo dalje, kaže prorok, i to se često spominje kroz propovjedi, jako često to prorok naglašava, pogotovo u drugom dijelu svoje službe, u pečatima i nadalje, govori o gornjoj sobi i kako su učenici u jednom trenutku, dok su čekali Duha Svetog, možda došli ili vjerojatno došli na ideju da su dosta već čekali, ajde da prihvatimo vjerom da imamo Duha Svetog. I prorok naglašava da kaže, na jednom mjestu kaže kakva vjera, kako prihvatiti vjerom, kaže, to je, nema šanse, kaže prorok, ne znam kako se izrazim, kaže, nije bilo dosta da oni vjerom prihvate da imaju Duha Svetog, nego je, kaže, oni su morali ustrajati, oni su ostali tamo dok nisu znali da je on tamo. Znači, Bog im u jednom trenutku dao znak, i u njihovom slučaju to je bilo da im je Bog pokazao u pismu da se ispunilo Joelovo proročanstvo, tako, i da su progovorili u nepoznatim jezicima. Znači, Bog im je dao znak, u njihovom slučaju to je bio znak nepoznatih jezika, ali vidjet ćemo sad kroz Bibliju da vrlo često Bog mijenja znak od osobe do osobe. I ne postoji univerzalni znak kojim Bog potvrđuje svima isto da je prihvatio njihovu vjeru. U Abrahamovom slučaju to je bilo obrezanje, ali tako. U mnogim drugim slučajevima to nije bilo obrezanje. Na pedesetnici znak prihvaćene vjere je bio govor u jezicima. Na nekim drugim mjestima to nije bilo. Ajde da pogledam. Kaže, nešto se zaista dogodilo, odnosno nešto se dogodilo, nešto na što su se oni mogli uhvatiti svojim rukama i reći, ovo je ono. Govorili smo prošli put da svatko od nas mora doći do toga u svom životu da može reći, ovo je ono. Imam potvrdu, imam znak da je Bog prihvatio moju vjeru, iako još uvijek nemam ono zašto vjerujem. Nisam osuđen samo da vjerujem, još uvijek nemam ono što očekujem i zašto vjerujem, ali imam korak više. Imam znak, jednu jasnu, jednu definitivnu potvrdu da je Bog prihvatio moju vjeru. ono što je Petar rekao, ovo je ono. I kaže prorok, kao što je Noa mogao reći, ovo je ono. Kao što je Mojsije mogao reći, sa štapom u svojoj ruci, ovo je ono. I htio, ajde da pogledamo nekoliko primjera. U Bibliji, u Hebrejima 11, Biblija kaže, vjerom Noa, kojeg proroku kaže ovdje, da je imao nekakav znak, nešto što je mogao reći, ovo je ono. Kaže Biblija, vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo. Znači, Noa je u jednom trenutku dobio nekakvu uputu od Boga, nekakav znak u ono što nije vidio. Prvo što prvo kaže da vjera je otkrivenje. Znači, vjerom Noa, ili otkrivenjem Noa, bio je upućen od Boga u ono što nije vidio. Kad bi to nekako svojim riječima prepisali, mogli bi reći, Bog je Noi dao otkrivenje, nekakav znak da ono što nije vidljivo će doći. Znači, Noa nije pretpostavljao da će možda doći kiša, Noa nije živio na taj način da je se nadao da će doći kiša, jer da je sve to bilo tako, on ne bi potrošio 120 godina svog života da gradi arku. On je imao nešto definitivno, nekakvo otkrivenje, nekakav znak da mu je Bog dao sigurnost da dolazi potop. I da dolazi sud i da je taj sud potop, je li tako? E sad, kako je to bilo, ovdje nam nije rečeno. Samo nam je rečeno da je Noa imao vjeru, odnosno otkrivenje. Ono što nam Biblija kaže, Noa je dobio otkrivenje, ali nam nije rekao kako. Da li je to bilo da je progovorio u nepoznatim jezicima pa mu došao dar tumačenja jezika, ne znamo. Da li je to bilo proroštvo, ne znamo. Da li je imao viziju, ne znamo. Da li je imao san, ne znamo. Da li mu je Bog progovorio iz vihora. Mi ne znamo na koji način mu je Bog dao znak, ali ono što znamo da je Noa bio jedini pravedan u to vrijeme. Drugim riječima, on je bio jedini vjernik. I kao vjernik, on je vjerovao do jednog trenutka dok mu Bog nije dao otkrivenje. Nekakav znak, nešto što mu je dao sigurnost da dolazi sud i arka je način da to izbjegne. Kaže, vjerom Mojsije, prvo kaže Mojsije, Mojsije je imao isto to što se može nazvati, ono što je Petar rekao, ovo je ono. Sad pogledajte, Mojsije je odrastao na dvoru i mogao biti faraon, a pismo nam kaže da kad je odrastao, odbio se zvati sinom kćeri faraona. E sad, da je Mojsije bio, da je Mojsije imao samo školovanje ili učenje ili odgoj svojih roditelja, tako, nema šanse da bi se odrekao prijestolja, da mu je to bilo samo nešto intelektualno što su ga učili njegovi roditelji, on bi ostao egipatski princ, ali tako. Ali Biblija kaže da vjerom Mojsije, kad je već bio odrastao, odbio se zvati sinom faraonove kćeri. Odnosno, otkrivenjem Mojsije. Na neki način, jedan dan, Mojsije je dobio otkrivenje ili potvrdu ili neki znak od Boga da je on osloboditelj, a ne sin faraonove kćeri. Znači, nije to bilo nešto intelektualno što je naučio od svojih roditelja, jer ono što naučite od svojih roditelja u ovakvom iskušenju nije dosta. Mora postojati nešto više, nešto čime mu je Bog dao nekakav znak. I kad mi dođemo na drugu stranu, jedna od stvari kad budemo pričali sa tim ljudima i s velikanima, moje pitanje će biti kako si znao? Ili kako ti je došlo otkrivenje? I on će možda reći, ne znam, imao sam san, ili će reći Bog mi se ukazao, ili će reći jednostavno sam čitao nekakav stari tekst o Božjim djelima, o stvaranju, ne znam šta. I na neki način Bog mu je to pokazao. Recimo što je zanimljivo sa Mojsijem, Mojsije je napisao prvih 5 knjiga u Bibliji. Nije ih napisao Adam. Adam je to proživio, tako? Adam je bio u Edenskom vrtu i Bog nije izabrao Adama da piše o tome, nego izabrao Mojsija da piše o tome. I kad sjedemo s Mojsijem i popričamo, reci mi kako si dobio otkrivenje o prvom grijehu u Edenskom vrtu. Kako ti je to Bog dao? Di si bio? Što si radio? O čemu si se... Jesi molio, jesi postio. Na neki način Bog mu je dao nešto više. Dao mu je nekakvo otkrivenje, nekakav znak da je njegova vjera nije samo intelektualna, da je prihvaćena i nešto, nekakvo otkrivenje, nešto da je znao šta mu je činiti. Kaže, vjerom napusti Egipat i tako dalje. Mi možemo uzeti sve ove ljude o kojima čitamo. Evo jedan možda ovako jako dobar primjer ovo o čemu pričam. Kaže Biblija da je u vrijeme Kristovog rođenja u hramu bio čovjek koji se zvao Šimon. Kaže i prorok u propovjedi, istinski znak koji je zanemaren, kaže I tamo je bio Simun, Simon, ili tako, i čekao je na njega iza u prostoriji za molitve. Znao je da je imao obećanje od Duha Svetog da neće umrijeti. I kaže, i on je to rekao ljudima, ja neću umrijeti dok ne vidim Mesiju. Znači, Bog je na neki način, mi znamo da je Šimon bio vjernik, bio je u hramu, tako vrijeme je provodio u hramu. I on je bio vjernik, ali bio nešto više od vjernika. Znači, Bog je u jednom trenutku dao njemu znak da je prihvatio njegovu vjeru. Vjerujem da se Šimon molio za Mesiju, kao i sav Izrael u ono vrijeme, bili su pod okupacijom Rima, bilo im je teško, tako, život je bio težak, onako materijalno, prirodno, plaćali su poreze, danak, bili su zlostavljani, jel tako, i pod represijom tog rimskog sistema. I vjerujem da se svaki židom molio Bogu da pošalje Mesiju. I da je u hramu jedna od molitvi, osim možda za svoje životne, svakodnevne životne probleme, bilo Bože pošalje na Mesiju. I Šimon je bio vjernik i on se molio za Mesiju. Ali u jednom trenutku njegova molitva je postala viša od molitve. Bog mu je dao znak da je prihvatio njegovu molitvu. I kaže, živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimon. I da malo preskočim, kaže Biblija ovako, objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi pomazanika Gospodnje. Na koji način mu je to Bog pokazao, mi ne znamo. Ali znamo da mu je Bog dao znak da je prihvatio njegove molitve. Dao mu je znak da je prihvatio njegovu vjeru. Šimun je vjerovao da će doći Mesija. Mnogi židovi su vjerovali da će doći Mesija, zato što su to učili, tako, to su slušali svaku subotu u svojim sinagogama, i on je bio vjernik u Božju riječ. Ali za razliku od mnogih drugih, on je imao znak da je Bog prihvatio njegovu vjeru. Kaže, Duh Sveti mu je objavio da neće vidjeti smrti dok ne vidi pomazanika Gospodnje. Na koji način mu je to Bog objavio, Biblija ne specificira. To ćemo morati pitati Šimuna kad ga vidimo gore, kako ti je Bog to pokazao? Ali tu je razlika, i želim reći da je tu razlika između vjernika i vjernika prihvaćenog od Boga, odnosno vjernika i vjernika koji ima krštenje Duhom Svetim. Znači, za razliku od ostatka Izraela, Šimun je imao potvrdu ili znak od Boga da je Bog prihvatio njegovu vjeru. I to je velika stvar, i to je ono čemu mi težimo, da imamo nekakav znak ili potvrdu da nam je Bog dao Duha Svetoga. Kako će to biti? Biblija nikad nije definirala jedan univerzalni znak. Možemo proći kroz mnogo primjera u Bibliji, ajde još dva koja imam tu pripremljena, kaže Biblija da su vjerom su Mojsija netom rođena 3 mjeseca krili njegovi roditelji, jer vidješe da je djetešce lijepo. I sad recite mi da li postoji dijete koje njegovim roditeljima nije lijepo. Znači, ono što Biblija nam ovdje kaže, vjerom su oni ili otkrivenjem su vidjeli da je u tom djetetu nešto posebno. Kako je to bilo, mi ne znamo. Znači, da li je došao golub na prozor kad se rodilo to dijete, ili je došao ognjeni stup na prozor kad se rodilo to dijete, mi ne znamo. Možda nešto tako. Možda su vidjeli nešto nadprirodno, vidjeli su da ovo dijete je malo je posebno. Ovo dijete nije obično dijete i oni su imali otkrivenje, Bog je odgovorio na naše molitve. Svi su se molili za osloboditelja, svi su vapili Bogu za tim. Bog im je obećao osloboditelja, ali tako preko Abrahama, rekao im da će biti 400 godina u Egiptu i da će ih onda Bog osloboditi moćnom rukom. I oni su očekivali to oslobođenje, očekivali su osloboditelja i kao i svi Izraelci su vjerovali u osloboditelja. Ali ovi ljudi koji su bili, znači Amram i Jošabel, ali tako, oni su imali nešto više od vjere da će Bog poslati iscijelitelja. Oni su imali znak da je Bog odgovorio na njihove molitve. Nešto specijalno, nešto posebno se desilo kad se rodilo to dijete, da su oni znali Bog je poslao osloboditelja. Znači, do te mjere su bili sigurni da je to osloboditelj, da se nisu bojali staviti to dijete u korpu i poslati među krokodila. Znači, to je nešto čemu mi težimo. Jedan znak, jednu potvrdu, nešto kako će nama Bog osobno odgovoriti i potvrditi da je naša vjera prihvaćena. Rahaba je imala znak, ali tako da je njezina vjera, ona je vjerovala u sve ono što je čula da je Bog učinio sa Izraelom u pustinji i otvorio Crveno more, ona je sve to vjerovala i ona je bila vjernica. Tako. Znamo, pričali smo o njoj nedavno. I ona je dobila znak da je vjera prihvaćena. To je bila ona crvena vrpca. I sad kad pogledate sve ove primjere, vidite da ne postoji univerzalni znak. I mislim da Bog namjerno nije dao jedan univerzalni znak, jer bi ga svi pokušali kopirati, jer svi bi ga pokušali proizvesti, nego svaki taj znak je bio osoba. Svaki je bio drugačiji. I ono što svako od nas će dobiti jedan specijalni, jedan osobni dokaz od Boga da je Bog prihvatio njegovu molitvu. Kako će to biti, ja ne znam. Možda će neko čitati propovijed, ne znam, prvi pečat i progovorit će mu jedan odlomak i vi prepoznat će se i Bog će mu potvrditi, zapečati njegovu sigurnost da je njegova vjera prihvaćena. Možda će netko imati viziju ili san ili nešto drugo, ali to je sve sekundarno. Božji izravni način i originalni način da govori ljudima je kroz njegovu riječ. Znači, vi ne možete imati povjerenje u viziju. Mnogi ljudi imaju vizije i ništa. Ne možete imati povjerenje ni u snove, ali tako, još manje, ali tako. Ne možete imati povjerenje u mnoge druge stvari, u dokaze, u iscjeljenja. Mnogi ljudi su primili iscjeljenje i otišli su u svijet, ali tako. Imate ljude, ja znam, evo, nedavno sam čuo za jednog brata koji je bio godinama vjernik, bio je iscjeljen od raka na jednoj propovjedi i danas je otišao u svijet. I to u krugovima poruke. Znači, vidite da to nije ono što drži čovjek. Iako možda Bog može nekome kroz isceljenje dati nekakvu potvrdu ili nešto slično. Ali vidimo, Bog je izabrao taj jedan način, jedan specijalni osobni kontakt i potvrdu u svakom čovjeku da mu da znak da je njegova vjera prihvaćena. I to je ono čemu mi težimo. Znak i potvrda da ćemo biti isceljeni ako smo bolesti. Mi vjerujemo, ali ajde Bože, ja to ne mogu proizvesti taj znak. To je tvoja suverena volja kad i kako ćeš ga dati, ali daj mi neku sigurnost da ću biti iscijeljen. Ja ne mogu znači ja mogu vjerovati da će moja obitelj biti spašena i to trebam činiti, ali onda u jednom trenutku vi čitate neku priču i možda čitate knjigu o Jošua i naiđete na Rahabu i kaže da je tamo rekao Jošua da dovedi cijeli svoj dom i da će biti zaštićen ako budu pod znakom. I taj vam stih ožive u zapali vam dušu i srce, vi znate, to je natprirodno. Znate, ovo je moj problem je riješen. Kad ne znam, ali znam da je Bog odgovorio, dao znak i potvrdu da je prihvatio moju molitvu. E sad, ono što smo pročitali ovdje, i to je onaj dio koji smo nekako izostavili prošli put i želim ga naglasiti danas, Biblija kaže da je Duh Sveti dan kojeg dade Bog onima što mu se pokoravaju. Znači, postoji uvjet za taj znak. Znači, Abraham je živio kako je živio, jel tako, i nikako nije mogao dobiti taj znak. 20 godina je prošlo jer nije zadovoljio uvjet. Jer bila je prepreka da mu Bog da znak da je prihvatio njegovu vjeru. A to je bilo što nije u potpunosti poslušao Boga. Poveo je, jel tako, svog oca i dok otac nije umro, Bog ga nije blagoslovio. Poveo je Lota, dok Lot nije otišao, Boga nije blagoslovio. I ajde da vam pročitam, kaže proroka ovako, ako vaš život se ne slaže sa vjerom koju vi ispovjedate da imate, onda vas on još uvijek nije prihvatio. Znači, Abrahamov život se nije slagao sa vjerom koju on ispovjedao. On je ispovjedao da vjeruje Bogu, čak je vjerovao Bogu, mi ne možemo reći da nije vjerovao Bogu, ali njegov život se nije u potpunosti slago sa njegovim riječima. I kaže prorok, i tada vas Bog još uvijek nije prihvatio. Ja znam da sad ulazimo u onu opasnost da ćete mi reći da je vas uvijek onako potonute ovako kad govorimo o ovim temama, ali ajde da pogledamo neke stvari koje prorok kaže, mislim da su bitne. Znači, svako od nas kad sluša ovakve stvari doći do trenutka u svom životu da misli pa dobro, uvijek mogu više, uvijek mogu bolje. Da li sam nekad pogriješio? Jesam pogriješio. Sam ovdje nije bilo, ovdje ne govorimo o stvarima kao nekim svakodnevnim greškicama, ali tako, nekim svakodnevnim sitnicama, nego ovdje govorimo o nekim velikim kardinalnim stvarima koje stoje na putu između čovjeka i Boga. Znači, Abraham je vjerojatno svaki dan, možda neki dan bio malo umoran, malo nervozan, možda, ne znam, malo povisio ton na nekog pastira koji nije radio posao kako treba i masa nekih stvari, nije mu to Bog uzeo za zlo, tako. Ono što mu je Bog uzeo za zlo ili ono što ga je Bog čekao je da posluša njegovu riječ. A to je bila jedna malo veća stvar, a to je bila njegova nespremnost da se odvoji od svijeta. Znači, njemu je Bog rekao, odvoji se, ostavi sve i slijedi mene. I ta njegova nespremnost da se odvoji od nekih stvari svijeta je odgodila znak da je Bog prihvatio njegovu vjeru. Kaže, Bog želi one koji će se odvojiti, kaže prorok. Odvojite se. I riječ crkva znači oni koji su se odvojili ili koji su pozvani van. Znači, dok god se ne odvojimo, nismo crkva, ali tako? I ono što prorok kaže, i zaista između njih kaže Bog, ja ću vas prihvatiti, ne dodirujte njihove nečiste stvari. Kaže, kršćani, odvojite sebe od svega u svijetu, brate, sestro, maknite se od stvari svijeta, odvojite se. Kaže, Abraham, dok on nije potpuno poslušao to, Boga nije nikad blagoslovio. Znači, kaže, jednostavno to je istina Biblije, koliko god možda izvuči ovako oštra ili stroga, ali kaže, jednostavno istina Biblije. Bog Abrahama nije blagoslovio dok se on nije potpuno poslušao Boga i dok se nije odvojio svega. Kaže, uzeo je svog oca, uzeo je svog nečaka. I kaže, prorok, pa kaže, nema veze ako malo pušim ili kaže, ako malo idem na neke zabave sa kartama, kaže, pa neće to, nije to toliki problem. Kaže, ali Bog nikad nije blagoslovio Abrahama dok nije potpuno poslušao. I ono što kaže prorok, i Bog neće blagosloviti njegovo sjeme, odnosno njegovo potomstvo, dok potpuno ne poslušaju. Dok se ne odvoje od stvari svijeta. Znači, jednostavno vidite da ista pravila vrijede za Abrahama i za Abrahamovo potomstvo. Mi smo njegovo duhovno potomstvo. I jednom u drugom slučaju Bog je tražio da potpuno poslušaju. Kaže, prošlo je 9 dana, govori o Gornjoj Sobi, i kaže, i Marko je možda ustao i rekao, znate što, brate, hajde da prihvatimo to vjerom, jer smo mi već poslušali Boga. Bog nas je tražio da poslušamo, da dođemo gore i da čekamo. I kaže prorok, ne, to nije potpuno poslušati. Kažete, ja sam se krstio u ime Oca, Sina i Duha Svetog, ni to nije potpuno poslušati. Kažete, ja sam se pridružio u crkvi, kaže, nije ni to poslušati. Kaže, ja sam ponovio ono apostolsko vjerovanje, kaže, nije ni to potpuno poslušati. Brate, kaže, ja sam prestao lagati i krasti i takve stvari, kaže, ni to nije još poslušati potpuno. To mora biti rođenje, kaže prorok. Mora se nešto desiti, vi morate umjeti i nešto se mora roditi u vama. Znači, ono što je potpuno poslušati je kad čovjek jednostavno umre. Jednostavno, mora se desiti to rođenje o kojem prorok kaže. Vi umrete, nešto se desi, vi umrete sebi i nešto novo se rodi. Kaže, to je ono što su oni čekali u Gornjoj Sobi, dok se nešto ne desi. I ono što prorok kaže, kaže ovako, i to je ono što je problem danas. Znači, današnji problem, kaže, mi ne ostanemo dovoljno dugo. Kaže, to je razlog što nakon toga možemo živjeti bilo kakav život, raditi bilo što i to nam se uopće ne smeta jer nismo ostali dovoljno dugo. Znači, oni su u Gornjoj Sobi morali ostati dovoljno dugo. Dovoljno dugo dok se nešto nije desilo. Dovoljno dugo dok stari čovjek nije umro i novi se rodio. Onaj stari kukavica, Petar, je umro na 50. Ne 8., ne 7., ne 6. dana, nego umro je 10. dana. I 10. dana se spustio Duh Sveti. I onaj isti Petar koji ih se bojao, sad je izašao javno na ulice i mogao reći, kaže prorok u jednoj propovjedi, nisam to zapisao, ali kaže, izašao je i rekao je, bojao sam vas se, ali više vas se ne bojim. Znači, nešto se desilo. I kaže prorok, naš problem danas je što ne ostanemo dovoljno dugo. Mi u jednom trenutku kažemo, ajde, dobro, ja ću prihvatiti vjerom, vjerovat ću da je sve ok sa mnom, nema veze. Kaže prorok, zato što nismo ostali dovoljno dugo, dok se nešto stvarno nije desilo, dok nije došla neka potvrda da je stari, mrtav i novi rođen, dok nismo dobili znak od Boga da je naša vjera prihvaćena, kaže, radi toga možete živjeti svakakvim život i to vas ne smeta. Kaže, danas ste unutra, sutra ste vani i tako to ide tim putem, na taj način. Kaže, kad bi ostali dovoljno dugo i ušli unutra i zatvorili vrata iza sebe, kaže, i ostali tamo. Jedna od propovjedi koju smo pričali nedavno je zatvoriti se u Gornjoj Sobi. Znači, ja mislim da je vrlo važno da doživimo taj trenutak, tu jednu osobnu potvrdu od Boga, da smo dočekali, ostali dovoljno dugo, i da je stari mrtav i da je novi čovjek rođen. Ja želim doći do toga, ja ću pročitati još par stvari, ali želim doći do toga kad prorok kaže da je on za sebe jednu specifičnu stvar u svom životu, kad je on došao do jednog takvog trenutka. I to je jako zanimljivo i govori to nakon pečata. Kaže, ajde da pročitamo još par stvari. Kaže prorok ovako. Znači, mi znamo da postoji te tri faze o kojima često pričamo, opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. I kaže, kakva je njegova poruka? Opravdanje slušanjem. Znači, opravdanje dolazi slušanjem. Vi čujete Božju riječ i jednostavno je povjerujete. I onda kaže ovu definiciju, znam da je nešto od čega će možda ljudi bježati, ali kaže prorok ovako, kaže, posvećenje je ono što vi učinite. I kaže, i u odnosu na to što ste vi učinili, kao da appreciation, kako bi to preo, kao ono što, kao da cijeni to, kaže, Bog zapečati vas Duhom Svetim. Ajde iz početka. Kaže, opravdanje po slušanju. Posvećenje po onome što vi učinite. I kaže, u odnosu na to, zato što cijeni to što ste vi učinili, Bog vas zapečati Duhom Svetim. E sad, mi ne možemo posvetiti sebe. Znači, u posvećenju Biblija kaže da je Isus Krist naš otkupitelj, on je onaj koji nas je opravdao, on je naš posvetitelj. Znači, Abraham nije sebi mogao dati dijete. Ali postojao je jedan niz stvari koje mu je Bog dao, koje on mogao učiniti. Znači, koje je Bog čekao da on učini. Znači, on nije mogao napraviti čudo u svom životu. Ja ne mogu u svom životu napraviti čudo da moja ljudska priroda umre i da živim ne više ja nego Krist Isus u mene. Ali Bog je postavio jedan niz svakodnevnih stvari koje čovjek može učiniti. Abraham, ono što je Abraham mogao, iako je bilo bolno, ali Abraham je mogao zahvaliti Lotu na suradnji. Jel tako? Mogao je reći, Lote, najbolje da se raziđemo. Dok god smo ja i ti skupa, nije dobro ni meni ni tebi i Bog me neće blagosloviti. I postoje niz stvari koje je Bog dao ljudima koje oni mogu napraviti u periodu svog posvećenja. Recimo, šta možete napraviti? Možete doći u crkvu. Tako. Vi ne možete promijeniti svoje stare navike, ali možete doći u crkvu. Znači, imate dvije noge, dvije ruke, slobodan dan, ne radite. Jednostavno, možete doći u crkvu. Da li je to nekad bolno? Pa možda je. Treba usmrtiti ovo tijelo kojem se to ne da ići. Treba pobijediti to tijelo. Možete, recimo, čitati propovjedi. Jednostavno, Bog jednostavno može. Da li je to bolno? Pa je, možda manje bolno nego što je Abrahamu bilo da se odvoji od svog oca i od svog nećaka. Ali možete čitati propovjedi, možete se moliti. I neke stvari koje mi radimo, Bog traži od nas da bi mi njemu pokazali poslušnost. I kaže prorok, posvećenje je ono što vi radite i u odnosu na to, kao poštovanje toga, Bog vas onda zapečati Duhom Svetim. To vam je u propovjedi Otkrivenje 4. poglavlje 3. dio. Znači, postoji dio koji je Bog prepustio nama da mu pokažemo da mu se slušamo. Neke stvari koje možemo učiniti, koje su možda zahtjevne ili bolne, ali onda poštujući to što smo mi poslušali Boga, Bog poštujući to nas zapečati Duhom Svetim. I ako pogledate, kaže prorok u propovjedi Znak, kaže vjerujte to, prihvatite to i kaže ovaj stih, ovu izjavu ste 100 puta čuli i kaže potpuna poslušnost cijeloj riječi Božoj će vam dati pravo na znak. Potpuna poslušnost. Onda, znači, znamo da je propovjed Znak, jedna od najblagoslovljenijih poruka koje je prorok imao i u toj propovjedi prorok naglašava da je potpuna poslušnost ono što će vam dati pravo na znak. Odnosno pravo na obrezanje, odnosno pravo na Duha Sveta. Znak je, znamo, doslovce život Isusa Krista u nama, znači Duh Sveti. Kaže, ne djelomična koliko to daje denominacija, nego potpuna. Potpuna poslušnost riječi koja je Krist, dovodi vas u Krista. Potpuna poslušnost riječ koja je Krist, dovodi vas u Krista. Ako se pitate kako mogu ući u Krista, evo puta. Potpuna poslušnost riječi koja je Krist, dovodi vas u Krista. Kaže šta je, i uzima primjer i mogu ga prepričati da ne čitam, kaže kad su bili učenici, kad su Izraelci bili u Egiptu, njima je bilo zapovjeđeno da uđu u kuću i da stave znak na vrat. I kaže, šta bi se desilo kad bi oni ušli u kuću, a pustili ruku vani? ali tako, njihov anđeo zatvornik bi imao pravo da im uzme život. Kaže prorok, što da su ostali, da su pustili nogu vani? Anđeo zatvornik bi ih imao pravo da im uzme život. Zašto? Zato što nisu potpuno poslušali. I kaže prorok, ono što je u većini puta slučaj, mi uđemo unutra, ali ostavimo srce vani. Kaže, to je naš problem. Kaže, vidite, srce je još uvijek vani u svijetu. Kaže, potpuna, kompletna poslušnost vas stavlja vas i riječ kao jedno. Vjerujte je svaki dio nje. Kaže, sve, onda je cijela ona u vama i gledajte kako onda ona djeluje kroz vas. Kaže, kad ste potpuno poslušni, sva riječ je u vama i gledajte kako ona djeluje kroz vas. Možda da idemo par primjera dalje, isto u propovjedi znak, kaže da je duh je znak koji je poslan natrag vama da je vaša vjera u krv prihvaćena. Znači, duh je znak koji nam je poslan da je naša vjera u krv prihvaćena, da je vaša karta plaćena. Znači, kad vi odete i kupite kartu, jel tako, vi imate znak da je vaš novac prihvaćen. I u našem slučaju cijena je plaćena, mi je nismo mogli platiti, Isus Krist je platio našu cijenu, ali je nama poslao natrag kartu. Tako. I mi s tom kartom, kad dođemo na vrata neba i kad se desi uznesenje, mi imamo kartu, imamo znak, imamo potvrdu, imamo Duha Svetog da je naša cijena plaćena. Imamo pravo da idemo uznesenje. Znači, to je onaj znak koji nam je Bog poslao. Ali da bi to bilo tako, cijena mora biti plaćena. Ali tako i mi se njemu moramo pokoriti. Kaže, vaša karta je plaćena, to je gotovo, slučaj je završen. Kaže, vi ste kršćanin, vi ste vjernik, Krist je u vama i vi ste u Kristu. To je ono čemu mi težimo, tako i vjerujemo da nam je Bog to osigurao i pružio. Kaže, vjera i onda prvo kaže u Hebrejima, možete to čitati u 6. poglavlju, 3. dio, kaže, vjera dolazi slušanjem, i to slušanjem riječi, i zatim, i onda vjera je, onda je Bog čuje i prihvati. Znači, ako prvo, kako dolazi vjera? Vjera dolazi slušanjem. I što je sljedeći korak? Da je Bog prihvati. Da znak da nam je prihvati. Još jedan stih i onda želim citati, onda ću doći do ovog dijela gdje prvo govori o svom iskustvu i svoje potvrdi koje mu je Bog dao. Kaže, kad vi vjerujete u Isusa, Gospoda Isusa, i prihvatite njega kao svog osobnog spasitelja, Duh Sveti će vas krstiti onda u vjernike. Da potvrdi tu vjeru i onda ste vi pravo dijete Božje, ispunjeni Duhom Svetim, spremni za uznesenje. Kaže, ne samo djevica, nego djevica sa uljem u lampi, spremni da idete. Znači onda, ako želimo i želimo biti spremni da idemo, ono što nam nedostaje za to je ne samo vjera, nego potvrđena vjera. I vjerujem da mnogima od nas to nije da nedostaje, nego da nam je Bog dao. Znači, onda kad pogledamo ono što je zahtjev za to, je potpuna poslušnost. I iskreno, kad pogledate, nađete mnogo puta, obično možda malo i iskreni reću, i nađete ljude koji traže molitvu. Recimo, imaju ljudi traže molitvu za iscjeljenje. I onda vidite da oni toliko žele iscjeljenje, toliko se mole i toliko se vate. I vi se molite za njih i vi želite. I nakon nekog vremena sretnete ih u gradu u hlačama. I onda sad razmišljate, ok, prvo se mučite mjesecima, pa Bože, toliko te molim. Toliko vapimo tebi, toliko tražimo od tebe, u čemu je problem. Da li je neki grijeh, da li je nešto. I onda se na kraju kad vidite da nije ispunjen uvjet, a to je potpuna poslušnost. Znači, ono ista situacija u kojoj je bio Abraham. Abraham je mogao plakati za djetetom, tražiti djete, vapiti za djetetom. Pa Bože, pa obećao si mi, pa ja vjerujem tvom obećanju. I sve to bilo nedovoljno dok nije se ispunio uvjet potpune poslušnosti. I to je zaista, što god tražimo od Boga, nemamo pravo da to dobijemo dok ne stvarimo prethodno ono što nam Bog traži, a to je potpuna poslušnost. Toliko želim Boga da me blagoslovi s onime, samo tamo, a ne dolazim na službe. Ne morate dolaziti ovdje na službe, možete bilo gdje, ali tako, možete ići u Ljubljanu ili bilo gdje, ali trebate kao vjernici imati negdje gdje idete na službe. I onda toliko molim Boga za neku situaciju, Bog me ne odgovara, ali ja nisam poslušao njegove riječi. I masa nekih drugih stvari, jel tako? I onda, ja vjerujem, kad bi bilo više poslušnosti, bilo bi više odgovorenih molitva. Evo primjer iz Tucsona. Želim vam dati primjer prorokove poslušnosti. Znači, 63. godina, odnosno, da, početak 63. godine, Bedbanham, znači, već negdje od 30. ili 33. godine, jedno 30 godina imao svoju zajednicu u Jeffersonu. U tih 30 godina on je uredio tu zajednicu, imao je crkveni red, jel tako? Imao je ljude koji su ga voljeli. Imao je prijatelje, imao je susjede, imao je ljude. Kad god se nešto desi, da mu neko uskoči, jel tako? On je na terenu i nije se morao brinuti. Tu je brat Woods, tu je brat, ne znam, Evans ili kogod drugi. Ako mediji nešto zatreba, ima 100 ljudi koji će dati sve od sebe da je pomogu. Ali tako. Godinama sam živio u tom kraju, ljudi me znaju, izgradili smo crkvu, izgradili smo stvar, uspostavili stvari onako kako trebamo i Bog mu kaže, e sad ostavi sve to i odi na zapad. Znači, preseli se u neki drugi grad gdje nema crkve. Preseli se u neki drugi grad u koji kad dođeš, mjesecima ili godinama te niko neće pozvati nigdje da propovjedaš. Preseli se u grad gdje nema vjernika. Preseli se u grad gdje će Meda morat biti sama, dok si ti po svijetu. Promijeni školu, promijeni doktora, promijeni okolinu, susjede. Nemaš kuću, rentaj kuću skupo, troškovi itd. Sad pogledajte koja žrtva je iza svega toga. I onda prvo kaže, 63. u 6. mjesecu nakon pečata, u propovjedi dođe slijedi me, kaže... Ali iskustvo koje sam ja naučio s Bogom, ne bi ga, kaže, zamijenio za 10.000 dolara ono što sam naučio sa Gospodom od kad sam ovdje. To kaže u Tucsonu. I evo rečenica koja mi je ovako zvučno ostala i odzvanja u glavi, kaže, ja istinski vjerujem da sam došao do potpune poslušnosti zapovjedi svemu. I nadam se da će to zauvijek ostati na taj način. Znači, prorok je imao iskustvo i potvrdu, došao sam do, kaže, istinski vjerujem da sam došao do potpune poslušnosti zapovjede svemoguće. Znači, kad je to bilo? Nakon što je sve izgradio i nakon što je ostavio sve to i otišao, zaboravio sam pogledat udaljenost između Jeffersonila i Tucsona, mislim da je to nekih, znam da su putovali 24 sata autom ili tako nešto. To kao na sjever Norveške da je otišao. Možda i više, ne znam kilometražu, možete provjeriti. Ali jako daleko. Znači, on je ostavio sve to. Nije otišao u Zagreb iz Rijeke ili otišao, ne znam, u Pulu ili tako dalje da može za vikend skoknuti tu. Nego ostavio je sve to jer ga je Bog tražio. Prijatelje, ljude, zajednicu, sve što je imao na ovom svijetu, otišao je da nađe da mu Bog da otkrivenje pečata. I Bog je, da bi mu dao veći blagoslov nego što je imao, tražio veću poslušnost. I Bog je tražio, ako hoćeš veći blagoslov, hoćeš otkrivenje riječi, hoćeš treći potez, hoćeš vrhunac svoje službe, da vidim da li ćeš me poslušati. I kaže, i onda kaže, ja zaista vjerujem da sam došao do potpune poslušnosti zapovjedi sve moguće. Kaže, i zatim, kaže, kad sam došao, jedna stvar, kaže, bila je vizija da sam ja stajao tamo iznad Tucsona i da se dogodila ona eksplozija, znate tu priču. I kaže, i oni su uslikali to sada, i to je sada, oni su uslikali to sada, znate, na nebesima. I kaže, nisam previše razmišljao o tome, nisam nikad to ni primijetio, ali me to počelo impresionirati, onako ostavljati utisak na mene neki dan. Brat Norman, kaže, od Normana otac je ovdje mi je rekao, jesi li primijetio to? I kaže, i onda kad sam pogledao, kaže, tamo su bili ti anđeli jasni, koliko god je to moguće, bili su ravno tamo na toj slici. Znači, ono što mu je Bog dao, ako hoćete proroku, prije nego što mu je dao pečate, dao mu je znak da mu je prihvatio njegovu vjeru i poštovao njegovu potpunu poslušnost. Ognjeni stup se desio prije nego što, odnosno tajanstveni oblak se desio prije nego što su otvoreni pečati. Dakle, vidite, znak dođe uvijek prije nego što dođe blagoslov. Znak dođe uvijek prije nego što se Bog realizira obećanje. Ali dođe nakon potpune poslušnosti. Znači, da Abraham nije bio potpuno poslušan, ne bi dobio ognjenog stupa, tako, odnosno tajanstveni oblik kao znak da ga je Bog prihvatio, niti bi bilo otvorenih pečata. Znači, to bi trajalo možda 5, 10, 15 godina, sve dok ne bi poslušao. I ono što bi bilo, platio bi nekakvu cijenu, izmučio bi se, kao što se Abraham izmučio sa Lotom. Ali zato što je poslušao odmah kad mu je Bog to rekao. Tako, u 12. mjesecu, ja mislim, negdje je imao viziju i već u 1. mjesecu je bio, preselio se na zapad. I odmah nakon toga, mjesec dana, mjesec i pol dana poslije, Bog mu da znak, što je tajanstveni oblak, i mjesec dana poslije da mu blagoslovu, i nama blagoslovu u vidu otvorene riječi. I ono što je njegovo svjedočanstvo ovdje kaže, zaista vjerujem da sam došao do potpune poslušnosti zapovjedi sve moguće. Ja vjerujem da sjede tu ljudi i da u ovoj poruci ima ljudi koji mogu reći to isto svjedočanstvo. Koji mogu reći, ja vjerujem da sam potpuno poslušan. To ne znači da sam savršen, u smislu da nikad nemam nikakvu pogrešku, to ne znači da nekad nisam umoran ili da nekad možda pogrešim pa podignem malo ton ili ne znam šta, da parkiram preko crte ili da prekoračim brzinu na cesti ili nešto slično, iako se trudimo da ništa od toga ne napravimo, tako? Ali postoje ljudi kojima Bog dao svjedočanstvo, kao i ovom proroku našem, da su potpuno ugodili Bogu. I sad želim vam dati primjer. I sad ja imam problem. Ajde još jedno 10 minuta, jer moram spomenuti Henok, je li tako? Kaže ovako, vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti, jer iščeznu, jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bog. Znači, ono što je primio Henok je nešto slično što je ovdje prvo kaže. Kaže, ja zaista vjerujem da sam došao do pune ili potpune poslušnosti i pokornosti zapovjedi svemoguće. 63. godine, kaže prorok. I vidimo ovdje da Biblija, da to nije biblijski. Nego zaista postoje ljudi koji za svog života na zemlji dođu do te točke da vjeruju da su potpuno poslušni Bogu. Kaže Biblija za Henoka da je prije prijenosa primio svjedočanstvo da je omilio Bogu. Bog mu je dao neki znak. Abraham mu je ta slika, taj znak, tako koji je on vidio tamo, ogneni stup, to jest tajanstveni oblak i ti oblaci, bio znak da je potpuno bio poslušan Bogu i Bog mu je dao otvorenu riječ. Otkrio najveće tajne Biblije. I ono što vidimo, Henok je u svom životu jednog dana došao do tog nekog znaka, do nekog svjedočanstva. Biblija nam ne kaže šta je to bilo. Samo kaže da je primio svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Na koji način ne znamo. Kad dođemo gore, pitaćemo Henoka kako si znao da si ugodio Bogu. Kako si znao? I on će možda reći, svaki put kad sam se išao moliti, osjetio sam Božju prisutnost. Možda će reći, molio sam se Bogu da mi otkrije do kraja će ovaj svijet i Bog mi je dao znak. I dobio sam sina i nazvao sam ga Metušala. A Metušalak znači kad on umre, doće sud. Znači, Bog mi je dao znak ili potvrdu da moj sin neće doživjeti sud. Zamislite koje je svjedočanstvo. Na neki način mu je Bog dao i on je to svjedočanstvo kodirao ili sakrio u imenu svog sina. Znači, ako svi mi koji imamo obitelj i znamo da dolazi sud, koje bi to svjedočanstvo bilo da nam Bog da znak da naše dijete neće doživjeti sud? I to, on je nekako ugodio Bogu. Možda se molio cijelo vrijeme za to, za svoju obitelj, i Bog mu je dao znak i on je nazvao Metušalaha na taj način. I ako pratite godine, znači Metušalah umire točno godinu dana prije nego što dolazi sud i što Noa ulazi u arku. I to slobodno pogledajte i možete vidjeti. Znači, Biblija nam kaže da je dobio svjedočanstvo. Prorok je dobio svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Ako pogledamo ovo što prvo kaže, on je bio Henok koji je tvrdio da je hodao s Bogom 500 godina, imao je svjedočanstvo da je ugodio Bogu, imao je vjeru da neće vidjeti smrt. Znači, imao je njegovo svjedočanstvo se sastojalo od dva dijela. Jedan je, ja neću umret, A drugi je Metušalah neće doživjeti sud. Kako mu je Bog to otkrio, Biblija namjerno ne kaže. Kako će Bog nama otkriti da idemo u uznesenje? Ne znamo, ali Bog, svakom od nas na neki način će Bog to otkriti. Znači, Bog će dati nekakav znak da zna, da znamo kad se desi uznesenje, ja idem. I prorok je rekao, imam zaista vjerujem da sam došao do potpune poslušnosti zapovjedi sve moguće. I kaže, ne bi to dao za 10.000 dolara to iskustvo, kaže, za ono što sam naučio ovdje dok sam bio u Tuksu. Kaže, crkva koja je tip Henoka, kaže prorok, kaže, hoda i hoda u svijet. Sa svjedočanstvom da je sve što je Bog rekao, on učinio. E sad pogledajte, Henok nije živio 70 godina. Da bi rekao, 70 godina je stisnuo zube pa služio Bogu. On je živio stotine godina. I stotine godina je bio poslušan Bogu. I stotine godina je živio za Boga i dobio svjedočanstvo. Ako je Henok mogao stotine godina živjeti Bogu, s Bogom možemo i mi ovih nekoliko godina što je ostalo. Kaže, a on imao svjedočanstvo, kaže prorok. Sve što je Bog rekao, on je učinio. Kaže, i on ga nije razočarao. Što je Gospod rekao, Henok je to činio. A još par stvari koje kaže. Kaže, uzmimo čovjeka koji je držao cijelu Božju riječ. Natrag u starom zavjetu po imenu Henok. On je bio toliko oživljen riječu Božjom da je imao svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Nije bila ni jedna stvar koju je Bog zapovjedio Henoku, a da je on nije učinio. Zamislite što prvo kaže o Henoku. Kaže, nije bila ni jedna stvar koju je Bog zapovjedio Henoku, a da je on nije učinio. E sad, to ne znači da Henok nije imao svoj loš dan, da nije, ne znam, da mu je sve cvjetalo, da su mu cvjetale ruže. On je živio u vremenu pred uništenjem, nekom sličnom vremenu kakvom mi živimo danas. Znači, bilo je problema, okolina mu nije bila naklonjena, u školi mu nisu bili naklonjeni, na poslu mu nisu bili naklonjeni, nije živio od zraka i sunca, morao je raditi, morao je zaraditi, morao je se hraniti, morao je prehraniti svoju obitelj. I u svemu tome, on je imao tako, bolji i lošiji dan. Bilo je sunčanih dana, bilo je, ne znam, oblačnih dana, bilo je razno raznih situacija u životu, ali ono što kaže prorok, on je imao svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Kaže, nije bila ni jedna stvar koju je Bog zapovjedio Henoku, a da je on nije učinio. Kaže, pitam se koliko Henoka ima ovdje ovo popodne. Znači, prvo kaže, mora postojati nekoliko Henoka ovdje ovo popodne, koji imaju takvo svjedočanstvo. Kaže, kad znate da je to u Božoj riječi, onda vi to ispunite, napravite. Kaže, koliko ima Henoka ovdje ovo popodne? Da vam pročitam jedan još dio. Kaže, da ne bi bilo to slavno vrijeme večeras, kad bi cijela crkva mogla imati to svjedočanstvo. Uvijek činimo ono što je ugodno Ocu. Znači, Isus je imao tako svjedočanstvo. Isus je imao svjedočanstvo, kaže, onaj koji me posla sa mnom je, on me ne ostavi same, jer uvijek činim što je njemu ugodno. Kaže prorok, kakva bi to bila crkva koja bi imala to isto svjedočanstvo? Uvijek činimo ono što je ugodno Ocu. Kaže, zar ne bi to oduševilo njegovo srce, odnosno srce njegove crkve da ima to svjedočanstvo? I onda kaže ovako, desilo bi se prenošenje, uznesenje, kao u Henokovo vrijeme. Kaže, kad dođe crkva, drugim riječima, kad crkva dođe do tog svjedočanstva, ja uvijek činim ono što je ugodno Ocu, ono svjedočanstvo koje ima Isus, ono svjedočanstvo koje ima Henok, kaže prorok, desit će se prenošenje, translacija, desit će se uznesenje. Kaže, i to će morati biti tako blizu njegovog dolaska. Znači, u vremenu njegovog dolaska to će morati biti tako. Negdje oko njegovog dolaska, kaže, to će morati biti tako da će crkva imati svjedočanstvo. Ja uvijek činim ono što je ugodno Ocu. Kaže, koje je svjedočanstvo? 500 godina i imao je svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Jednog dana on je pokušao, kaže, počeo hodati u popodnevnoj šetnji i trebao mu je put. a Bog mu je dao autocestu. Kaže, on je otišao ravno tamo i popeo se jakovljevim ljestvom. Kaže, ili tim autom, autocestom, kaže, otišao je kući. Kaže, njemu je trebala staza, Bog mu je dao autocestu. Kaže, i popeo se jakovljevim ljestvom. Vi zamislite, znači, mi živimo u vremenu kad je Henok našao jakovljeve ljestve prije nego Jakov. I mi, nevjesta Isusa Krista, u trenutku uznesenja, će naći jakovljeve ljestve. One ljestve koje on sanjao, mi ćemo se njima popeti. One ljestve kojima je on vidio da se penju i sila za anđeli, otakvu, u toj simbolici svog sna, Henok ih je našao. A našao ih je tako što je prethodno dobio svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Bog mu je dao znak da je prihvatio njegovu vjeru. Kakav je to znak bio, ne znamo. Znamo da je nazvao Metušalaha proročki. Tako, najavio je buduće događaje. Znao je da neće vidjeti smrti. Bog mu je dao nekakav znak. Ali prije nego što je dobio znak, šta je prethodilo, njegov život se slagao s riječi. Postigao je da čini uvijek ono što je ugodno Bogu. Da ne postoji ni jedna stvar koju Bog kaže, a on ne učini. Kaže prorok, ja sam došao do te točke. Da mogu reći da sam ostvario potpunu poslušnost svemu, svakoj zapovjedi svemogućeg i nadam se, kaže prorok, da će to ostati tako. Kaže, kakvo svjedočanstvo? 500 godina i imao je svjedočanstvo da mu ugodio. Znači, ne 5-6 godina, nego stotine godina je živio takav život. U svijetu koji se nije puno razlikovao od ovoga. U svijetu koji je, Biblija kaže da je svaka ljudska misao bila zla. I kaže, Henok, on je hodao sa svakom Božjom riječju oko 500 godina, imao je svjedočanstvo, kaže, nisam ni jedan put iznevjerio njegovu riječ. Kaže, on je bio pun, toliko pun te životvorne sile, kad je dinamika se spustila na njemu, na njega, na tu mehaniku, on nije morao umrijeti. Kaže, on je samo otišao kući. Mi živimo trenutku kad će se dinamika spustiti na mehaniku, da nećemo morati okusiti smrti, samo ćemo otići na drugu stranu. Želim završiti s ovime. I nevjesta ima svjedočanstvo da je ugodila Bogu. I nevjesta ima svjedočanstvo da nijedan put nije iznevjerila njegovu riječ. Kaže prorok, ali u očima Božjima nevjesta je opravdana. Ona to nije učinila kao prvo. Znači, Henok ima svjedočanstvo da ugodio Bogu i nevjesta ima to svjedočanstvo. Ne zato što je Henok bio savršen, bezgrešno rođen čovjek, nije. Imao je staru prirodu koju je morao pobijediti, ali tako. Imao je Božju riječ koju je morao slušati. Mislim da je živio jedan dobar dio vremena sa Abrahamom. S Adamom je mogao razgovarati i slušati riječ iz prve ruke, mogao je vjerovati, mogao se moliti. Mogu uspostaviti svoj osobni hod s Bogom kao što mi možemo. I kaže da nevjesta ima u Božjim očima to isto svjedočanstvo. Znači, Henokovo svjedočanstvo u njegovim očima, vjerujem da nije bilo ovako. Da ste pitali Henoka da li si savršen, ne, on bi imao puno stvari kojima bi mogao sebi pregovoriti. Ali ono što je Bog vidio je bila njegova potpuna poslušnost. Znači, i Bog mu je dao znak da mu je omilio. Dao mu je potvrdu da je prihvatio njegovu vjeru. I nevjesta kaže, ona kad čuje istinu i izađe naprijed, krv je čistija. Ona nema grijeha na sebi uopće, kaže prorok. I završavamo sa ovim par stvari. Kaže, kako vi možete biti savršeni? Kaže, ne možete. Kaže, vi ste rođeni u grijehu, oblikovani u nepravdi, došli na svijet govoreći laž. Ali kad prihvatite Krista kao svog nositelja grijeha, kad prihvatite njega vjerom, to je prvi korak, da mi njega prihvatimo vjerom, i vjerujete da vas je on spasio i da je umro umjesto vas i uzeo vaše grijehe, sad slijedi ovaj drugi korak, onda on prihvati vas. Prvo mi prihvatimo njega vjerom, i onda ako ustrajemo dovoljno dugo, i ako budemo poslušni u svemu, onda on prihvati vas i krsti vas u tijelo i ne može više vidjeti grijeh. Zamislite da Bog ne može više vidjeti grijeh. Moj ili vaš grijeh. Bog da hoće, ne može. Zašto? Zato što nas je on mi smo mu vjerovali, mi smo prihvatili njega vjerom. I onda, kroz život smo se naučili poslušnosti, kroz stvari koje smo propatili kao Isus, ali tako? Znamo da je taj stih kaže da se poslušnost uči iz onoga što propatiš, i život nas uči tome. I kad smo, znači, mi smo prihvatili njega vjerom, došli do potpune poslušnosti, i onda kaže, i onda on prihvaća vas i krsti vas u tijelo i ne može vidjeti više grijeh. Kaže, kako bi ja mogao biti griješnik kad pomirenje za mene stoji na oltaru Boga. Tako. I kaže, jeste li primili Duha Svetog otkad ste povjerovali? Kaže, ako niste, vi ga čak ne možete ni zvati Gospodom, jer on nije Gospod. Znači, oni koji nisu se pokorili Bogu, ne mogu ga zvati Gospod, jer on nije njihov gospodar. Oni su sami svoji gospodari. Kaže, on je povijesno biće koje ste vi vjerom prihvatili. Ali kad on dođe u vas, po Duhu Svetom, onda je on Gospod. Znači, mi često koristimo tu riječ Gospod ovako. Znači, dogod on nije Gospod ili gospodar, on je samo povijesno biće, kaže prorok, kojeg smo mi vjerom prihvatili. Ali jednom kad se naučimo poslušnosti, dopustimo da on bude naš gospodar i on prihvati našu vjeru, on je zapravo tek tad naš gospod. Ne živimo više mi, nego živi on u nam. Možemo s ovom misli završiti riječ danas u kojoj smo pričali. Znači, zanimljivo je promatrati biblijske likove kojima je Bog prihvatio vjeru, kojima je Bog potvrdio, dao znak da im je prihvatio vjeru i nakon toga dao ispunjenje onoga što su oni tražili. Jedini uvjet je bio potpuna poslušnost. Ne da budu savršeni, bezgrešni ljudi, nego da se pokore Bogu. I svako od nas u svom životu, ako traži nešto od Boga, znači, i ako znate negdje u sebi da postoji neka prepreka za to, neka velika stvar ili nešto gdje niste poslušni Bogu, jednostavno nemate pravo na odgovorenu molitvu dok niste potpuno poslušni. Ako poslije pjesme ću pročitati jedan citat koji je jako dobar, koji upravo govori ovo. Znači, da bi htjeli odgovorenu, kad hoćemo odgovorenu molitvu, moramo vjerovati. Onda, ne samo da moramo vjerovati, nego mora Bog prihvatiti tu vjeru i dati nam nekakav znak. I ako smo Božja djeca, on će to prije ili kasnije napraviti, kao što je bilo s Abrahamom, i bolje prije nego kasnije. A u tom periodu Bog je postavio neke stvari koje mi možemo napraviti, koje možda jesu bolne i koje zahtijevaju našu reakciju. I kaže prorok, to posvećenje je ono što vi napravite. Znači, ne da su naša djela to da se mi sad silimo živjeti ispravno, nego nešto što mi napravimo. I onda Bog u poštovanju toga što mi napravimo, dođe i odradi ostatak. Al tako? Abraham je mogao napraviti jednu jednostavnu stvar. Razići se sa Lotom. To je bilo sve što je Bog od njega traži. I postoje neke jednostavne stvari koje Bog postavio vjernicima koje mogu napraviti. Spomenuo sam neke. Doći na službu. Molit se. Čitat poruku. To su stvari koje možemo. Imamo vrijeme, imamo oči, imamo ruke. Možda trebamo se možda malo prisiliti za tako što, ali Bog dok to ne napravimo, ne može nas blagosloviti. I ako je Bog bio tako nepopustljiv sa Abrahamom u tom smislu, bit će i sa Abrahamovim potomstvom. I jednostavno dok god tako što ne učinimo, ne možemo ići dalje. I odgađamo svoj blagoslov. A nitko od nas ne želi odgoditi svoj blagoslov. Želimo ga uzeti čim prije. I ako uzmete bilo koji primjer u Bibliji, ljudi koji su odgađali svoj blagoslov, uzmite Jakova, uzmite razno razne ljude, prije ili kasnije, zato što su bili Božja djeca, okolnosti su ih prisilile da se pokore Bogu i Bog ih je onda susreo i govorio na njihovu molitvu. Ja mislim da Jakov, ali tako, on je proveo tamo 2 puta po 7 godina, onda još neko vrijeme, koje i tek onda je susreo Bog. I mislim da je vrijeme pri kraju, i da Bog pomalo sprema nevjestu da završi ovu priču. I da nas dovodi do ovog stanja u kojem je bio Henok i u kojem je bio prorok. I zaista vjerujem da postoje ljudi danas koji mogu reći isto ono što je prorok rekao. vjerujem da sam došao ili vjerujem da sam došla, kako god, do potpune poslušnosti Bogu. Znači da između mene i Boga ništa ne stoji. I onda stavio sam nedavno tu pjesmu na internet i prorok kaže šta onda, šta bi se desilo? Kaže, kad je, zna, prorok postavi pitanje ljudima kad im svjedoči da umreš danas, gdje biš? I onaj koji je u miru s Bogom bi rekao da umrem danas, vjerujem da bi išao u nebo. Učinio sam sve što sam znao. Po svom najboljem znanju živio sam ispravno. Služio sam Bogu. Molio sam se, čitao sam poruku. Nisam savršen, ali vjerujem da sam odradio onaj dio koji je Bog tražio od mene. I ta djela ne vrijede ništa, ali Bog ih je tražio. I Bog mi u jednom trenutku dao neku moju osobnu potvrdu da je prihvatio moju vjeru. Šta je to? To je osobna potvrda. I u to vidjeli smo kroz Božju riječ, svako je u Bibliji imao neku drugu, drugačiju, jedinstvenu, osobnu potvrdu da je Bog prihvatio njegovu vjeru. Možemo završiti s ovom riječi i želim se onda vratiti poslije pjesama samo za taj citat o odgovorenoj molitvi koju prorok kaže. Daj, Gospode Bože, hvala ti za svjedočanstvo o Henoku, Gospode, hvala ti za stvari koje je o njemu rekao prorok, Gospode, hvala ti za ljude iz Biblije o kojima čitamo, koji su, Gospode, živjeli svoj život kao primjer nama. Gospode, iznad svega i još više, jednako tako, Gospode, ti hvala za ljude koji sjede ovdje, koji žive tu istu riječ, Gospode, koji su svoj život uskladili sa tvojom riječu, Gospode, koji se spremaju svaki dan za uznesenje i koji imaju sigurnu potvrdu, Gospode, od tebe da si prihvatio njihovu vjeru, Gospode. A sad, Gospode, ako netko još uvijek traga za tim, Gospode, da zaista odluči napraviti ono što su učenici napravili, da se zatvori u gornu sobu, Gospode, i da ne odustane od toga, da ostane u tvojoj prisutnosti, hraneći se ovom porukom, moleći se, Gospode, dolazeći na službe, čineći sve ono što ti si odredio, Gospode, da čini do tog trenutka, dok ti u jednom nadprirodnom, suverenom trenutku, kad ti odlučiš, na način na koji ti odlučiš, Gospode, naučiniš nešto da on, da znaju i da znamo, i možemo reći kao apostoli, ovo je ono, Gospode. To je to. Molim te za to svjedočanstvo svakom od nas. Predajemo ti se u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amen. Thank you. propovjedi znak 64. godine u drugom mjesecu. Kaže, primijetite onda, kad se molite, ako imate znak, i kad se molite, vi predstavite znak s vašom molitvom. Znači, drugim riječima, ako vam je Bog dao znak, da ćete biti iscijeljeni, da će vaša obitelj biti spašena. Znači, kad se molite, u molitvi vi predstavite znak. Znači, vi u molitvi dolazite sa tim znakom. Znači, kad mi molimo nešto, a znak je Duh Sveti, tako i dolazimo, imamo taj znak. Mi ne dolazimo samo s molitvom, nego imamo i znak koji možemo predstaviti u molitvu. Kad vi ulazite u autobus, tako, vi se ne, i molite da uđete i sjednete unutra. Jedna stvar je ako dolazite i molite, molim vas, mogu ja sjesti. Druga stvar, ako dođete i molite i predstavite kartu, onda imate pravo na to. Zapravo vam onda nitko ne može oduzeti vaše mjesto. I sad ono što mi u molitvi tražimo je da u svoju molitvu predstavimo znak, predstavimo kartu, predstavimo dokaz da imamo pravo na to. Da nam je Bog prihvatio vjeru, da mi vjerujemo, ali da nismo stali tu. Da je Bog prihvatio vjeru i dao znak da imaš pravo na to. I mislim da je to ono što je nužno za odgovorenu molitvu. Da u molitvi predstavimo znak. Jedna stvar je kad se molimo, Bože, molim te me iscijeli, a druga stvar kad kažemo, Bože, čitajući priču, ne znam, o Samarijanki, ti si mi progovorio da ćeš me spasiti, da ćeš mi dati Duha Svetog, ja znam da sam, da je to moj tip u Bibliji ili nešto slično. Kaže, Bože, ja te molim, ali ne stajem samo na tome. Podsjećam te, da pokazujem ti, podsjećam te, prezentiram svoj znak koji si mi ti dao da si mi, da je to moje. Kaže, kad se molite, vi predstavite znak zajedno sa našom molitvom. Ako ste bolesni, ako ste griješni, ako ste u potrebi. Kad imate znak, vi imate pravo. Kaže, kad imam znak za autobusnu liniju u svojoj ruci, oni me ne mogu zadržati da ne uđem u taj autobus. Oni moraju prihvatiti moj novac i ja imam znak. I kaže, i u ovom slučaju ja nisam mogao platiti cijenu. I vi ne možete je platiti, ali on je platio za vas i dao nam znak. Znači, Bog je platio i dao nam znak. I kad dolazimo sa znakom u molitvi, stvar je drugačija. Znači, kad molite vozača da vas pusti, on može i ne može. Tako, kad dođete i molite Boga za neku stvar, on može vam se smilovati i ne može. Ali ako imate znak da je on platio to za vas, da je to vaše, da je to vama obećano, da je mjesto rezervirano za vas, kažete, molim vas te Bože za to i to, ali ne samo to, ti, evo znak, ti si mi to obećao, to je moje. Ja imam pravo na to. Kaže, prorok, ništa vas ne može zadržati da uđete u taj autobus ako imate kartu. Kaže, u ovom slučaju, ja nisam mogao platiti svoju cijenu i vi ne možete platiti, ali on je platio za nas i dao nam znak. Kaže, ja imam pravo na božansko isceljenje, Isus je umro da ja mogu imati božansko isceljenje, ja imam pravo na svako obećanje u knjizi. Kaže, kak ste ga dobili kad imate znak koji možete predstaviti i predstaviti taj znak sa svojom molitvom? Kaže, ja imam pravo na svako obećanje u knjizi. Da kaže, a kad imate pravo na to? Kad imate znak koji možete priložiti uz vašu molitvu. Znači, znak koji možete priložiti uz vašu molitvu. Znak da je Bog prihvatio vjeru, ne samo vjeru, nego znak da je ta vjera prihvaćena koju možete priložiti uz molitvu. Kaže, znak, mene prvo kaže, znak potpune poslušnosti, karta je plaćena. Kad dođete u molitvi i kažete Bogu, Bože, ja sam zaista učinio sve što znam da tvoja riječ kaže. I tu živimo i sa takvim ljudima i vjerujem da ste vi jedni od njih. Bio sam na svakoj službi na kojoj sam mogao. Išao sam na kamp, prevodim, sinhroniziram, molim se, čitam ovu poruku. Bao sam desetak, ispravno se oblačim, svjedočim za tebe. Jednostavno, stvari koje znam da ti tražiš, ja sam ih učinio. Evo i sad imam ovaj problem. Treba mi posao, treba mi isceljenje, treba mi, ne znam, spasenje obitelji, treba mi nešto od tebe. Ja vjerujem da je to moje. I nekad si mi, ne znam, u molitvi, u čitanju poruke, ti dao znak da si prihvatio tu moju vjeru. Ja dolazim sada ne više da te molim, molim te, ali uz molitvu prilažem i znak da si mi ti to obećao, da je to moje. I to je ključ odgovore na molitvu. Kad molitva nije molitva, nego kad je uz molitvu znak da je molitva i vjera prihvaćena. Znak potpune poslušnosti, karta je plaćena, kaže prorok. Vjera molitvi za bolestne, kaže, samo vjeruj svim svojim srcem, nema veze kako se osjećaš. Kaže, dolje u svom srcu, ti znaš da ćeš biti dobro, ti se ne bojiš i kreni kao izađe dalje, to je Gospod koji ti govori. Kaže, i odatle dolazi život od Sina Božijeg, vraća se natrag kao svjedočanstvo u vašem srcu, da je On prihvatio vašu vjeru u slavi i da ćete vi biti zdravi. Kaže, svjedočanstvo u srcu da je vjera na nebu, u slavi prihvaćena. I znamo da ćemo biti zdravi. Znači, da uz našu molitvu možemo priložiti znak da je vjera prihvaćena. Znak da je to naše. Da je cijena plaćena. I kad se desi uznesenje, a desit će se jednog od ovih dana, u njega idu samo oni koji mogu priložiti znak da je karta plaćena. I ova poruka koju nam je Bog poslao je naša karta, znak, naša karta, da nam je karta plaćena, da se možemo popeti Jakovljevim mjestom. Ja vjerujem da, ova propovijed ohrabrenje svima nama koji smo učinili, činimo sve što znamo da Božja riječ traži od nas. Ako netko negdje još ima neki detalj, ajde da to ispravimo. Tako. I jednog od ovih dana autobus će stići na kolodvor. To možemo reći, već je stiglo. Čekamo da zadnji uđe. Ulaze samo oni koji imaju kartu. Samo oni koji imaju znak. Da je cijena plaćena za njih. Samo oni koji u svoju molitvu mogu priložiti znak. Neka Gospod blagoslovi. Težimo tome da težimo odgovorenim molitvama, ali težimo prije toga znaku da nam je vjera prihvaćena. Ja iskreno ću vam reći, znak meni kad Bog odgovori na neku moju molitvu i potvrdi da će mi dati ono što tražim, On mi to pokaže u poruci. On mi to pokaže u Božjoj riječi. Nešto čitam i nešto mi se progovori, zapali srce i ja znam nešto se natprirodno desilo. Tu ima nešto. I onda to je moja sigurnost. Kad se molim, onda se ne molim Bože molim te to i to, nego Bože molim te, ali kad sam čitao tu i tu propovijed, prorok je rekao to i to, to mi je zapalilo moje srce i ja sam siguran da si mi ti kroz to potvrdio da ćeš mi dati to. Molim te, ali uz molitvu prilažem znak. I onda je naše mjesto, kad priložite kartu, naše mjesto u autobusu za uznesenje je osigurano. Naše mjesto u autobusu za iscijeljenje je osigurano. Naše mjesto u autobusu za spasenje naših voljenih je osigurano. Kad možemo priložiti znak, uz molitvu. Evo, neka s Gospod blagoslovi. Čemo otpjevati pjesmu. Koja je to? Kako ide pjesma? ćemo završiti službu, nek vas Gospod blagoslovi. Amen.